Осыдан біраз бұрын перзентханада ұрланған сәби табылды. Полиция қызметкерлер сейсенбі таң ата Светлана Шашковаға ұлын қайтарып берді. Өткен аптадан бері есі кеткен ана енді бақыттан басым айналып тұр дегенді айтады.
Сын хорошо. Ощущение, я летаю. Это сказка, это чудо.
Полиция қызметкерлерінің сөзінше, нәресте арнайы жүргізілген операция барысында қаладағы көпқабатты үйлердің бірінен табылған. Оны 25 жастағы келіншек ұрлап алып кеткен көрінеді. Қазір ол уақытша тергеу изоляторында қамауда отыр дейді. Азаттыққа Алматы полициясының баспасөз хатшысы Салтанат Азырбек.
Сол азаматша өзі 2007 жылы сол перзентханада босанды, сондықтан да барлық кіріс-шығыс есіктерін біледі екен. Содан соң осы февраль айында жаңа күйеуге шыққан. Одан бала көрген екен, бірақ май айында түсік болыпты. Бірақ оны ешкімге айтпаған, туған-туысына, жарына да айтпаған болар. Өзі толық кісі екен, әлі екі қабатпын деп бәрін алдаған екен. Сосын туға кетіп баратырым деп 19 ноябрьде кеткен, үйінен 20 ноябрьде қайтып келіп отыр.
Полиция өкілінің айтуынша, жаңа туылған нәрестені ұрлаған келіншек қазір өз кінәсін толық мойындаған.
Оның сөзіне қарасақ, мынадай кәдімгідей махровый халат, аяғына тапшыке, үйдің тапшыкесін киіп алып, роддомның ішіне кіріп кетеді. Үшінші этажда орналасқан палаталарға кіре бастайды. Өзі орыс адам болғандықтан, орыс нәсілді баланы іздеді. Бірінші қолға түскен баланы алып, дәретханаға кіріп, оны пакетке салып, сыртқа шығарған екен. Сосын таксимен үйіне жеткен екен.
Дид Салтанат Азырбек, оның сөзінше, баланың ұрлануына қатысты қылмыстық кодекстің 125-ші бабы бойынша іс қозғалған. Ол бойынша ұсталған азаматшаға 7 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылу қаупі төніп тұр. Салтанат Азырбектің сөзінше, тергеу барысында перзентхана басшылығы мен қызметкерлерінің жаза деңгейі де анықталады. Егер өзгелердің де қандай да бір қатысы болса, онда оларға қатысты іс қозғалады. Ал баласымен қауышқан Светлана Шашкова сейсенбі күні перзентханадан шықты. Оны туыстарымен бірге көптеген журналистер де күтіп алды. 33 жастағы ана баласының оралғанына әлі күнге дейін сенер емес. Ал оның күйеуі, кішкентай Ратмирдің әкесі Әмір Юсупжанов, ұлының табылуына үлес қосқандардың барлығына алғысының шексіз екендігін айтып жатты.
Правоохранительные органы сработали четко, быстро нашли все, как бы им спасибо.
Құқық қорғау органдары өз жұмысын жедел әрі мінсіз орындап шықты. Сол үшін оларға үлкен рахмет. Үш күн бойы ұйқысыз ұлымызды іздеумен айналысты. Барлығына рахмет, журналистерге рахмет. Болған оқиғаны немқұрайлылық деуге болмас. Өйткені ішке кіргенде аяғыңа бақилы кимесең кіргізбей, ал мұнда жаңа туылған баланы ешкімге білдіртпей алып кетіп отыр. Мен бұл істі полиция аяғына дейін жеткізеді деп ойлаймын.
Правоохранительные органы разберутся, я думаю, до конца и расставят точки все.
Дит радиомызға табылған Ратмирдің әкесі Әмір Юсупжанов. Айта кету керек, Алматыдағы бірінші перзентханада бұрында дәл осындай сәбиді ұрлау фактісі тіркелген болатын. 2007 жылы перзентханада жұмыс істейтін медбике туылғанына 2 күн болған қыз баланы ұрлап кеткен еді. Осылайша ол бала туа алмаған апайына жақсылық жасамақ болған екен. Көп кешікпей сәби Алматының шетіндегі үйлердің бірінде табылып, аман-есен 19 жастағы анасына қайтарылған болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.